Jinoyatchilar bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev ustidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoyat sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatboyliklarini nima qilib jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 24 yillik munosabat bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqqin 400 barobari miqdordagi jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi.
Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu, qancha jarima to'laydi?
13 yillik jazo muddati, demak, 1/4 qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016 yilning 16 iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik, masalan, har yilgiday amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q, uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi, demak 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi.
Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana necha kishi sudlanayotgan edi?
Bu ish doirasida Ahmadboy jinoyat sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari yana 3 nafar odam boshqa sheriklari hisoblanadi. Ular, demak,
ular ham 8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyni piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa 1-2 odamlar bor edi.
Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyev jinoyat sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bular ikkitasi o'zini amakivachchalari va 1 nafari o'zini kuyovi va yana 1 nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar.
Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa.
Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh dollari miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana haligi tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar, demak, himoya qilish idoralariga alohida yoki tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.
Endi bu sodda qilib aytganda olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi?
Endi hozir, demak, nimani aytishi bo'yicha, sudyani aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan, o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarini oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat, Abdurahmon. Katta rahmat ma'lumot uchun.
Ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.